Petra, apoštola Petra, v první kapitole pár veršů začátkem. Zde apoštol Petr potěšuje své soukmenovce. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a moc a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece tež by vás zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slavě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevyslovnou, vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Bratři a sestry, milí přátelé, to je ta naše naděje. Naděje v živého Boha. Ne v nějaké marné, dočasné, buď peníze, nebo bohatství, nebo mír, nebo já nevím co. Naše naděje je a má být pouze v Pánu Ježíši Kristu, v tom, že on je náš zachránce. On podstoupil tu nejvyšší oběť pro nás. A proto budu citovat ještě ten 13. verš a v první osobě. Odhodlaně se tedy připravme se ve své mysli. Buďme střízliví a celou svou naději upněme k milosti, která k nám přichází ve zjevení Pána Ježíše Krista. Kdo můžete, prosím, povstaňte, já se budu modlit. Drahý spasiteli náš, Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten, který jsi alfa omega tohoto světa i našich životů. A děkujeme, že jsi se dal mnohým z nás poznat jako osobní spasitel, jako zachránce, jako beránek Boží, jako největší přítel náš. Za to tě chválíme a to jméno vyvyšujeme. Děkujeme, že když jsi odešel k Otci, jsi nás nenechal osamocené, ale poslal jsi Ducha Svatého, utěšitele, moc tvoji. Chválíme tě za to, že smíme čerpat z této moci a chceme znovu se tobě otevřít, Pane Ježíši Kriste. Chceme znovu uvidět, jak drahá byla a je tvoje oběť za nás. Pane, ty jsi uzavřel novou smlouvu se svým Otcem, smlouvu krve, s níž smíme čerpat novou naději, nové jistoty. Chválím tě za to a velebím. A prosím, požehnej nám dnes naše sejítí. Chceme naslouchat tvému hlasu, hlasu tvého ducha v našich srdcích. Chceme se cítit tvým slovem, chceme růst ke tvé slávě. Prosím také odpusť nám, odpusť mě všechno to nepravé, nedobré, hříšné, co se na nás nalepilo i v tomto celém minulém týdnu. Pane, znovu přicházíme k Tobě, protože Tvoje krev má očišťující moc i dnes. A my se chceme očišťovat. A tato Tvoje krev, Pane Ježíši Kriste, je důkazem o tom, že jsme zachráněni a spaseni. To je naše velká naděje a jediná. Prosím, abys požehnal všechny ty, kteří nemůžou být mezi námi. Abys je potěšil a zmocnil. Prosím, abys žehnal všechny ty, kteří jsou zde. Nás všechny. Prosím, abys uzdravoval tam, kde je touha po uzdravení, kde jsou nemocní. Pane, zde v tomto shromáždění. Bože, ty máš velikou moc. Chválíme tě a chceme čerpat z toho bohatství tvých všech darů. Pane, prosím, abys nás naplnil tvým pokojem. Prosím za náš sbor, za archu, abys v těch všech turbulencích a bojích nás vedl a vítězně dovedl do konce. Prosím velmi, velmi prosím za školu Noé, za ty všechny aktivity tam. Prosím za učitele, za pedagogy všechny, za děti. Bože, tak vidíme, jak v tom světě, jak se to nelíbí tomu zlému, jak obchází jako lev žvoucí a chce nás zničit. Ale chválím tě, Pane, za to, že škola Noé je tvoje dílo, Boží dílo a že nikdo a nic ho nezničí, když budeme trvat při tobě a když budeme očekávat na tebe. Ty jsi ten vítěz, chválím tě za to, Pane. A tak požehnej nám, očekáváme na tebe. Amen. Posaďme se.
Tak. Dobré ráno vám přeji. Teď je čas, kdy chceme otevírat Bibli, protože v Bibli vidíme, že je to tolik užitečného pro život člověka, je spousta moudrosti. V podstatě by se dalo říct, že pokud toužíte po osobním rozvoji ve svém životě, to nejlepší, co můžete dělat, je otevírat Bibli. Nechat se jít inspirovat. Takže jste na správném místě. My chceme dneska otevřít dvě místa ze Starého zákona. Bude to z první Paralipomenon, to je taková ta kniha, která je potom těsně po královských a tak, takže to jenom, abyste si ji chtěli otevřít v papírové Bibli. A budeme tam sledovat dvě epizody ze závěru života krále Davida. To teda není žádný pohádkový král, to je reálná postava z dějin, takže král David, izraelský král. Kdybyste si to chtěli nějak časově zařadit, tak je to zhruba 1000 let před naším letopočtem, takže ještě dlouhou dobu před internetem. A ta první epizoda je v první Paralipomenon 23, to je teda 23. kapitola, a budu tam číst od 1. do 2. verše. Takže první Paralipomenon 23, tam máme napsáno, když David zestárl, a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalamouna. Shromáždil všechny izraelské velitele nebo vůdce, kněze a levíce. Zajímavý moment, protože jenom když se na to podíváme z pohledu dnešní monarchie, nebo některých monarchií královských, tak to není úplně tak časté, co tady čteme. Dnešní monarchové přeci vládnou až do konce života. Nepředávají vládu na konci svého života nebo ke konci svého života. A myslím, že to je docela zajímavý moment, ve kterém vidíme, že David odstupuje, sloužil Izraeli 40 let. Čteme, že byl sytý dnů, to znamená dobře, hodně toho udělal, hodně toho zažil, ale sám taky zažil, že nikdo nemládne, proto věk, samozřejmě, že věk není jenom číslo, že? Ale taky viděl svoje slabosti a uvědomil si, že nadešel čas, aby to předal. Aby to předal dalšímu. Že nadešel čas, aby králování předal. Proto na jeho místo jmenoval Šalamouna. Takže uvědomuje si své limity, předává vládu a David měl zároveň ve svém životě jednu velikánskou touhu. Chtěl postavit chrám ke cti Boha. To můžeme vidět třeba hodně silně v 2. knize Samuelově, v 7. kapitole. Tam můžeme taky sledovat Boží odpověď na tu jeho touhu, že říká, ty ne, ale postaví to tvůj potomek, neboj se. A možná i proto David věnoval ty své poslední dny života, aby připravil stavbu chrámu. Aby připravil plány stavby, organizaci způsobu, jakým se měla vlastně odehrát celá ta stavba. A nejenom stavba, ale jak měla potom probíhat bohoslužba v tom chrámu. Takže kdybychom se zeptali velmi jednoduchou otázku, protože to nás zajímá, chceme být praktičtí, co se od Davida můžeme učit v tomto momentu, tak se můžeme učit to, že to chce moudrost a odvahu poznat, kdy je čas přestat a nechat práci na někom jiném. Můžeme si stále myslet, že samozřejmě děláme věci dobře a proto je nechceme předat. To samozřejmě, kdo jiný by to mohl dělat lépe než já? Ne. Ale je také dobře umět věci předat. Může se stát, že takové rozhodnutí je těžké, protože máme rádi to, co děláme. A stále chceme sloužit. Na druhé straně to někdy také může být pýcha a neochota předat druhému něco. Může to být také případ obětavosti, že není komu to předat. Takže obětavě pokračují dál. Není to tedy jednoznačné v tom, že za každých okolností platí to, že vždycky je to potřeba předat. Ne. Bible je v tom velmi moudrá. Je nám ukazuje, ano, někdy je čas to předat, protože pokud nás nějakým způsobem ovládá pýcha nebo neochota předávat věci druhým, tak to není dobře. Když je u toho samozřejmě touha věci dotáhnout, obětovat se, protože není komu to předat. Jasně. V každém případě je zapotřebí upřímnost, odvaha a moudrost. Moudrost, protože žádná situace není stejná. Tak asi je jasné, že nikoho z nás teď nečeká, že by nás čekalo stavit chrám v Jeruzalémě, nějaký velkolepý projekt, ale princip platí i pro nás. To hlavní, Davidovi šlo o Boží čest. To bylo, o co šlo. Se nepotřeboval proslavit tím, že on to udělá. Dokonce, kdyby to David dotáhl do konce, jakože by se rozhodl, tak já postavím chrám, tak půjde přímo proti Bohu. Protože ho k tomu Bůh nevedl. Ale v těch svých posledních dnech nebo letech se díval dopředu a soustředil se na jednu věc, kterou mohl udělat. Dobře, nemám stavět chrám, ale mohu to připravit. Mohu připravit půdu. A to se mi líbí, Philip Henry to pěkně shrnul, takový citát, když nemůžeš udělat, co bys chtěl, udělej, co můžeš. A to platí v duchovní oblasti také. Jestli po něčem toužíte, když nemůžeš udělat, co bys chtěl, tak nerezignuj, ale udělej, co můžeš. Takhle to dělá David, který jde o to dívat se dopředu a žít každý den k Boží slávě. Co mohu udělat pro to, aby se to naplnilo? David to udělal následovně, a čtu to tady z té 23. kapitoly, shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a levíce. Levíci byli sečteni od 30 letých výše, seznam jednotlivců činil 38 tisíc mužů. Z nich bylo 24 tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, 6 tisíc bylo správci a soudci, 4 tisíce vrátnými a 4 tisíce oslavovali Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat. David je rozdělil do tříd. Velmi dobře bychom tomu rozuměli, kdyby stál chrám. Ne? Že nominujete vrátné, nominujete ty, kteří tam budou zpívat a chválit, nominujete ty, kdo se budou o ten chrám starat, ale chrám ještě nebyl. A David dělá, co může. Připravuje půdu tak, aby se to potom jednoduše mohlo stát. Udělal to prakticky a zdá se mi, že to udělal právě ve smyslu těch slov Filipa Henryho, když nemůžeš udělat to, co bys chtěl, udělej to, co můžeš. Připravím půdu. Jak inspirativní. Pojďme se podívat na druhou epizodu z jeho stáří, z Davidova stáří, která také souvisí se stavbou chrámu a můžeme ji najít ve 29. kapitole stejné knihy, první Paralipomenon. David, v podstatě zase, kdybych se vrátil k tomu, jak to probíhalo, tak David s Božím vedením toužil po stavbě paláce pro Boha, jak on to sám říkal, chci stavět palác pro Boha, a v závěru svého života vybízel celý národ, aby se zapojil a přispěl na stavbu. Tady dílo každého stavitele, nebo každý rozum každého stavitele by musel být nadšený, protože si představte, že Šalamón nastoupí na trůn a má peníze, zdroje, lidi, všechno má. A jenom řekne, pojďme stavět. No není to skvělé? To je sen každého stavitele. Jako, jo, ve skladu to všecko máte už, jenom to teď použít. Ale než se tohle to stalo, David udělal toto. To je v té 29. kapitole. Protože chtěl, aby to byla velkolepá stavba, tak David říká, to je v prvním verši té 29. kapitoly, když říká lidem, hele, nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina, pro Boha to je palác. A proto, že k tomu byl odhodlaný tak moc, tak daroval svoje osobní bohatství. Čteme to od 3. do 5. verše té 29. kapitoly. Ale jelikož mám v domě svého Boha zalíbení, říká David, přidávám pro dům svého Boha i ze svého vlastního jmění zlato a stříbro, navíc k tomu všemu, co jsem připravil pro svatyni. No, takže už předtím něco dal, teď ale se rozhoduje dávat dál. A je tam takový soupiska. 3000 talentů ofírského zlata, 7000 talentů přetaveného stříbra k obložení stěn domu, pro různé věci ze zlata a pro různé věci ze stříbra, pro veškeré dílo vyráběné řemeslníky. Velké množství osobních darů tam teď říká. A můžeme si všimnout jedné věci, která se tam bude tou 29. kapitolou nějak prolínat neustále. Je to radostné dávání. Radostné dávání, do kterého potom zapojuje další. Jo, protože potom od 5. verše vyzývám všechny ostatní, aby také oni třeba přispěli. Říká, kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina? To byla výzva pro shromážděné lidi. A představte si, že odezva byla tak mimořádná, že se všichni radovali. Všichni se radovali, to je v 9. verši té stejné kapitoly. Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávali dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice radoval. A v tom vidíme, jaká je to krása. Ušlechtilý čin, radostné dávání. Král radostně dává, lidi radostně dávají. Není to krásné? Proto se ani snad nemůžeme divit, že na to následuje nádherná děkovná modlitba. Od 10. verše to čtu, to je 29. kapitoly. I dobrořečel David Hospodinu před zraky celého shromáždění. Řekl, požehnán si Hospodine, Bože Izraele, našeho Otce, od věku až na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé, Hospodine. Hospodine, tvé je království. Ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nade vším. Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vyvýšení a utvrzení všeho je ve tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Vždyť, co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. Hospodine, Bože náš, všechno toto množství, jež jsme připravili, abychom vybudovali dům tobě, tvému svatému jménu, pochází z tvé ruky. Tobě patří všechno. Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Přinesl jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce. A nyní vidím, jak radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde. Hospodine, Bože Abrahama, Izáka a Izraele, našich otců, zachovej na věky, co si tvůj lid ve svém srdci přece vzal. A jejich srdce si připrav pro sebe. Dej, ať můj syn Šalamon z celého srdce dbá na tvé příkazy, na tvá svědectví a na tvá nařízení, aby vykonal všechno, co je třeba k vybudování hradu, k němuž jsem vykonal přípravy. Potom David vyzval celé shromáždění. Dobrořečte Hospodinu svému Bohu. A celé shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu svých otců. Padli na kolena a klaněli se Hospodinu i králi. Tady teda jsme skončili ve 20. verši, té 29. kapitoly. Můžeme si všimnout, jak se nám tam mísí dvě věci. Dávání a projev chvály. Jsou nadšení z Boha. Nadšení z Boha, jaký Bůh je, co dělá, co chce dál dělat a radostně dávají. A z toho můžeme vidět krásnou věc. Chvála a dávání k sobě patří. Patří to k sobě. Dávání jako projev chvály. Proto sbírka patří na bohoslužby. Proto převody z účtu na účet jsou projevem uctívání Boha. To není jenom klik, to není jenom v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci převedení. Pokud to bude jenom klik a nebude u toho radostné dávání, tak je to fajn. Ale nejlepší je, když je to spojené. Když to není jenom dávání, ale je to radostné dávání. Protože radostného dárce miluje Bůh, jak čteme na jiném místě. On tam sám David taky říká, Bože, od tebe jsem dostal. Od tebe mám vlastně všechno. Tvoje to je všechno. Ach, já si tě chci uctít tím, že si to uvědomuju a tím, že ti to dávám. A to je ušlechtilé. My si dáváním nekupujeme Boží přízeň, ale dáváním vyjadřujeme oddanost Bohu. To je to, co můžeme vidět tady z Davidova příkladu. A příkladu těch lidí. Takže ano, David chtěl, aby chrám byl impozantní, protože chtěl oslavit Boha. Proto dal lidem příklad štědrosti i uctívání a oni ho následovali. Samozřejmě, on byl král, takže to, co dělá král, tak to ovlivňuje všechny, ale také to byl princip, který uplatňoval po celý život. Takže je to užitečné, protože nás Bible učí, že jako lidé máme být příkladem pro druhé, že jako lidé můžeme být příkladem i radostného dávání. A řekl bych, že nejvíce to daří být dobrým příkladem, když toužíme uctít Boha nade vše ostatní. A tak si to můžeme i dneska aplikovat velmi prakticky. Teď nemyslím jenom na dávání, ale obecně i ten princip. Můžeme být někdy příliš často plní stížností na to, co se děje ve světě, co se děje v církvi, být nespokojení. Ano, vždycky to může být lepší. Ale nikdy tady nebude nebe na zemi. Nikdy. Těšme se na to, co Bůh připravuje. Tady to nikdy nebude nebe na zemi. Takže máme čelit realitě života se všemi zkouškami, problémy života, ale zároveň máme být těmi, kdo chválí Boha z celého srdce, plného lásky, máme být velkorysí, máme být vděční. A pak budeme z Boží milosti dávat příklad k následování. Třeba i v dávání, ale i ve svém postoji. Takže sledovali jsme dvě epizody ze závěru života krále Davida. Ta první ukázala na to umět věci předat. Ale nejenom předat. Když nemůžeš udělat, co bys chtěl, udělej, co můžeš. Můžeš připravit půdu pro druhého. Ta druhá epizoda nám ukázala na radost. Na radost z Božího díla. Radost z Boha, která se potom projevovala v dávání. Byla to radost žít pro Boha, žít pro jeho záměry. A když žijeme pro Boží závěry, tak přirozeně se nám v tom otvírá peněženka. Protože to k tomu patří. A to je to, jak nás Boží slovo prakticky vede. Jak se může rozvíjet náš osobní život? Jak žít s Bohem? Jak žít pro něj? Jak žít tak, aby to bylo užitečné i pro lidi kolem?